Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Хвилину праз 15 у нашому ефірі про те, які найбуйніші проєкти заходньої допомоги реалізовує білоруська держава. А тепер експертиза свободи. Офіційні особи і державні медіа імкнуться не вживати слово «девальвація». Це слушна така тактика? Чи можна сховати економічний кризис від насельництва? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Звертаем на сябе ўвагу даволі дзіўная рэакцыя беларускіх уладаў на тыя эканамічныя праблемы, якія наваліліся на краіну напрыканцы мінулага года і ў пачатку гэтага года. Улады замоўчваюць сам факт дэвальвацыі. І офіційні особи, і державні медіа стараються не вживати слово девальвація. Періодично виникають проблеми з доступу до незалежних інтернет-ресурсів. Що б це значило? Таким чином влада хоче сховатися від тих економічних проблем, які повстали перед країною. Господар Шрайбман.
Тут уже вельми тяжко нечто сховать, коли все бачат, что робится в обменниках. И, на мой погляд, это таки психологичный крок не признавать девальвацию на узровне вымовления этого слова девальвация. То бых у новинах в официальных это называется выходом на один курс, альбо некой корректировкой, альбо некой такими улагоджвающими терминами это все называется. И, на мой погляд, это было предсказально, потому что миновито за день до этого обвалу на белорусском рынке валютным господар Лукашенко обещал, что не будет его девальвации. У день этого самого валютного ажиотажа господар Прокопович обяцал, то бок признать зараз, что отбылася фактичная девальвация, это элегантная девальвация, якія уже минуют у социальных сетках, это было б стратой твару. Тому это было довольно предсказально, что будут ховать этот факт. А на конт незалежных ресурсов, тут есть два фактора. По-перше, это была такая репетиция, як дзейнішае новый закон об СМИ, згодно с яким каждый сайт может быть признаны СМИ и заблокованы по потребованиям Министерства информации. И менавіта репетуюць гэта перад прэзідэнцкімі выбарамі. А па-другое, гэта была такая рэфлекторная рэакцыя на тое, што незалежныя рэсурсы ў інтэрнэце пачалі асвятляць гэты валютны ажыятаж так, як ён ёсць. А паніка гэта заўсёды каталізатар новай панікі, новых валютных абвалаў, і таму ўлады намагаліся гэта спыніць усімі сродкамі, якія ў іх былі ў руках.
Спадар Прэйгерман, а як бы вы ацанілі вось тую тактыку дзяржаўных медыяў і ўвогуле дзяржаўных органаў адносна эканамічных праблем?
Мне на самом деле не подается, что это некие дивные поводины, на самом деле, в полной степени навык рациональные поводины. Слово «девальвация» в Беларуси является у политичного вокабуляра таким самым, напевно, совершенным словом. Есть прямая заборона на уживание этого слова, так что вот там его не уживают. И именно на то, как предохлить некие там паничные настрои серед населенства и накерванные все сроки массовой информации державные, напевно, люди бачат, что отбывается в обменниках, лишь далеко не каждый день ходит до обменника. А лишь кожный глядит белорусское телебачение, так что это так само таки працовный инструмент для того, как крышечку люди отчували себе больше спокойно. Так что в этом смысле я думаю, что влады поводят себя достаточно рационально. Иншая справа, что так само не треба разглядать это деяние владу, как некую такую на 100% працующую вертикаль. Есть ось некие импульсы, которые сходят с самого верху, есть те конкретные речи, которые робят, например, керовники и журналисты державных средств массовой информации.
Ну ось Нацыянальны банк абвесціў плаваючы курс беларускага рубля, і фактычна аслабленне рубля пачало ісці значна больш хуткімі тэмпамі, чым у мінулым годзе. Валюту ў абменніках не заўсёды можна купіць. Сённяшняга дня павысіліся цэны на бензін, хаця дзейнічае пастанова ўраду, які забараняе павышаць цэны да 15 студзеня. То бок, гаспадар Прэйгерман вось сказаў, што не кожны чалавек ходзіць да абменнікаў і бачыць, што там адбываецца. Так вось, ці адчувае большасць беларускага грамадства тое, што краіна знаходзіцца ў эканамічным крызісе? Ці сапраўды можна з дапамогай тэлебачання схаваць гэты факт? Спадар Шрайбман.
Мне падаецца, што пераважная большасць разумее, што справы ідуць не так, як трэба, бо нават у апытаннях НІСПД перад валютным ажыятажам мы бачылі, што трошкі ўзрос эканамічны песімізм, і калі здарыліся гэтыя ўсе падзеі на валютным рынку, калі ўлады у тым ліку у афіцыйным тэлебачанні прызналі, што курс зараз іншы, яны могуць не называць это дэвальвацыяй, але ўсё ж такі, як сказаў Яўген, тэлебачанне глядзяць сей, усе бачаць, што рубель абваліўся. І таму я лічу, што большасць адчувае, але пакуль не адчувае гэта менавіта на сваіх кішэнях, бо пасля новага году кошты яшчэ значна не падвысіліся, ўсё ж такі дзейнічае гэта забарона падвышаць кошты, і прадпрыемствы амаль што ўсе стараюцца, намагаюцца выконваць яе, і тыя, якія не выконваюць, даволі аператыўна і хутка зачыняюцца Мінгандлем. І што тут таксама цікава, што адчуванне эканамічных праблемаў заўсёды, як кажуць сацыёлагі, праходзіць з пэўным часовым лагам, і таму мы, магчыма, яшчэ пабачым уздзеянне гэтага эканамічнага крызісу на вынікі сацыялагічных апытанняў у наступным апытанні НІСПД у сакавіку, калі кошты падвысяцца пасля дэвальвацыі, калі насельніцтва прачнецца пасля каляды новага году, і калі ўжо немагчыма будзе ніяк хаваць гэты абвал на валютным рынку ад нават самага звычайнага чалавека ў Беларусі, які не ходзіць кожны дзень у абменнікі. То бок рана ці позна, але гэта дойдзе да амаль што ўсяго насельніцтва.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўлады хаваюць дэвальвацыю ад насельніцтва». Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар, прайграман, а вы як лічыце, ці адчувае большасць насельніцтва Беларусі тое, што краіна ўступіла ў перыяд крызісу? Ці сапраўды, паколькі не кожны ходзіць да абменнікаў, то можа і не ведаюць людзі рэальную сітуацыю ў эканоміцы?
Все это отчувают, але ж не это головное питание. Головное питание, ці навіть два головных питания, это то, чи контролює урад эту ситуацию, и другое, откуда все ходит границы от этих экономичных проблем. Ось, я думаю, что в першую чергу по этих двух ключевых питаниях и працюють державные средства массовой информации, для того, как серед населення не было отчування, что урад больше не контролює эти процессы, и как не пришлася паника, ну и по-другое, как все розуміли, что границы не зовсім тут, у Беларуси, не в урадовых колах, а там, например, в России, чи где бы это ни было. Ну и по-другому, ну, разумело, что коли почнется вот эта спираль девальвации инфляции и почнется рост коштов, это абсолютно непозбежно, люди уже больше реально будут отчувать те страты, какие они будут нести с своих особистых кишений из того, что заробки застаются такими, какими застаются, а покупницкая сдольность этих заробков снижается. Это все будет подвышаться, а лишь подкрепляю, что для державы вельми важно предупредить вот эти вельми такие небеспечные паничные настрои, которые могут просто в один день срушить шмат то у фінансовай і нават сацыяльна-палітычнай сістэме.
Падаецца, ўлады паўтараюць тую тактыку, якая дзейнічала падчас фінансавага крызісу 2011 года, калі і прэзідэнт, і кіраўнікі ўраду ўвогуле ухіляліся ад нейкіх каментароў таго, што адбываецца ў краіне ў той час, як насельніцтва стаяла на вушах, стаяла ў чэргах каля абменных пунктаў, чакала валюты, кідалася ў банкі забіраць свае дэпазіты, пачаўся ажыятажны попыт у крамах, а улады з алімпійскім спакоем назіралі гэта і ніяк не каментавалі. А ці слушная такая тактыка? Таму што ў верасні 2011 году рэйтынг Лукашэнка абваліўся да 20%. Можа, у такой сітуацыі трэба б шчырая размова з людзьмі, а не проста хаваць галаву ў пясок, як страусы, рабіць выгляд, што ўсё окей. Спадар Шрайбман.
Я думаю, что гэтым разам была абрана амаль што найлепшая тактыка па вырашэнні крызіса, па вырашэнні менавіта панічных чаканняў насельніцтва, бо дэвальвацыя была праведзена даволі хутка, не так, як у 2011 годзе. Меры былі даволі рашучымі. У першы жа дзень Нацбанк адабраў насельніцтва ўсе магчымасці перавесці свае рублёвыя накапленні ў валютныя, пасля іх вынікаў і ўрокаў, якія ён вынес з 2011 году. І Што тычыцца такога алімпійскага спакою, я не ведаю, каб улада нейкай дэмакратычнай прававой развітой краіны вялі б сябе панічна ў гэтай сітуацыі. Я не ведаю такіх выпадкаў, бо іх задача сапраўды, як і казаў Евген, супакоіць паніку, не раздзьмуваць яе, і таму гэта было чакана, і я б не перабольшваў значэння падзення рэйтынгу афіцыйнага кіраўніка Беларусі, які здарыўся ў 2011 годзе, бо і тады ён не прывёў ні да якіх значных палітычных наступстваў, ні нават зараз. У выбаршы год я не прадбачу такіх наступстваў, бо мы яшчэ не бачылі, наколькі можа быць моцным рэпрэсіўны апарат дзяржавы, мы яшчэ не бачылі, наколькі далёка могуць зайсці ўлады ў сваім імкненні кантраляваць некія пратэсныя настроі, і мы яшчэ не бачылі мяжу цярпення, мяжу цярпімасці беларускага народу. Мы яшчэ не бачылі, як беларускі народ масава выйшаў адстойваць свае сацыяльна-эканамічныя правы. То бок, я лічу, ресурсу уладам хопіць, каб гэтае незадавальненне, якое з'явіцца пасля чарговай дэвальвацыі, патушыць, пагасіць. І таму тактыка, абраная імі ў дадзеных абставінах і вынікаючы з іх мэтаў захавацца пры ўладзе, ёсць бадай што не найлепшай.
Гаворка ідзе не пра эканамічныя захады, а менавіта пра тлумачэнне гэтых захадаў грамадству. То бок пра некія прапагандысцкія захады, пра прапагандысцкія меры, і гаворка ідзе зараз не пра тое, ці прывядзе гэта да змены ўлады, а гаворка ідзе пра тое, наколькі гэта ўплывае на прэстыж улады, на давер да ўлады. У выбарчы год гэта чыннік таксама важны.
Ну, тут варта сказаць, што ўлады ўжо намагаюцца і, на мой погляд, будуць намагацца перакласці адказнасць за гэты крызіс на знешні фактар, на Расію. І гэта спрацоўвала раней, у прыканцы 90-х гэта спрацавала, як сведчылі сацыялагічныя даследаванні. Тады рэйтынг Лукашэнкі пасля абвалу на расійскім валютным рынку і пасля гэтага, пасля абвалу ў беларускай эканомікі не зменшыўся. І мне падаецца, што зараз эфект ад падзення на фінансавым рынку будзе таксама змікшаваны вось гэтым вось перакладваннем адказнасці на Расію. То бок падзенне рэйтынгу, падзенне даверу да ўлады будзе, але яно, на мой погляд, будзе не такім катастрафічным, як у 2011 годзе, пра што вы казалі, і таксама таму, што яшчэ не канчаткова сышоў у гісторыю украінскі фактар. Ён яшчэ дзейнічае ў свядомасці беларусаў, ён яшчэ важны, і ў адсутнасці альтэрнатывы Лукашэнку я не бачу магчымасці для палітычных наступстваў гэтых эканамічных праблем у Беларусі.
Спадар Прагерман, а вы як лічыце, ці слушна, ці правільна такая тактыка ўлада, узледзячы іх власных інтарэсаў, замоўчваць праблему? І ці не будзе эфект адваротны ў такім разі? Ці гэта яшчэ не паменшыць давер грамадства да ўлады?
Ну, я таксама прыхільнік, канешне, адкрытага дыялогу і абмеркавання ўсіх вострых праблем адкрыта і з удзелам розных бакоў, але ж, ну, мне падаецца, што шмат у чым беларуская палітычная сістэма тут абмежавана, і насамрэч, хутчэй за ўсё, вось у тых умовах, якія мы маем, сапраўды, калі не асабліва вядома, што дакладна казаць і што будзе заўтра, паслязаўтра, ну, то можа часам для існай улады і лепей памучаць, пачакаць моманту. Сапраўды, мы гэта ўжо назіралі не адзін раз у мінулым, і адбываецца гэта сёння, так што я думаю, што, напэўна, гэта пакуль нармальныя паводзіны. Іншая справа, што, канешне, наперадзе у нас прэзідэнцкія выбары і шмат што яшчэ. У гэтым годзе год будзе вельмі цяжкі, і так ці інакш прыйдзецца рэагаваць на розных узроўнях, на ідэалагічным, эканамічным, на палітычным. Ну, але ж пакуль, напэўна, нават і цяжка рабіць нейкія такія высновы на падставе вось тых 2-3 тыдняў, што мы маем гэтага эканамічнага дысбалансу.
У экспертизе свободы брали удел политичный оглядальник интернет-порталу «Тутбай» Артем Фрайман и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прегерман. Вёл передачу Валер Карбалевич.